эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 августа, понедельник, и сегодняшняя программа «Вот о чем». Как работает новый режим тишины? Оружие или патрули? Что изменится после нападения в поезде «Мариуполь-Киев»? И как Россия обустроила нелегальную финансовую систему в Крыму? После отставки Суркова доступ к уху нового куратора проекта «СССР 2.0» Дмитрия Козака получил идеолог русского мира Константин Затулин, нашептывающий Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении грузинскую или молдовскую модель. Глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что в России произошли большие изменения в системе кураторства над оккупированным Донбассом. Кто такой Затулин? Может ли кто-то влиять на Козака, кроме Путина? И что это может сулить оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, президент Центра исследований политических ценностей Александр Данье, также директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. В штабе эти обстрелы назвали провокационными, потерь нет. В группировке ДНР ВСУ, в свою очередь, обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, с полуночи 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. Группировка ДНР на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка», который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые формирует так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие и с украинской стороны, и с ОРДЛО обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть на оккупированную территорию о том, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пустят на той стороне. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса заблокировали доступ к пенсиям на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch. По данным организации, ограничения вызывают чрезвычайные трудности для людей старшего возраста, которые все еще должны пересекать блокпосты каждые 60 дней, чтобы забрать свои пенсии. Правозащитники утверждают, что пандемия должна подтолкнуть украинскую власть найти постоянное решение, чтобы пенсионеры могли легко получать свои пенсии. Напомню, что в 2014 году, после начала вооруженного конфликта на Донбассе, Украина остановила выплаты пенсий людям с неподконтрольных территорий. Сейчас, чтобы получить право на выплаты, пенсионеры должны получить статус переселенца. До карантина ежемесячно линию разграничения пересекали более миллиона человек. В Донецкой области лабораторно подтвердили коронавирус у работницы Покровского городского совета. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, более 40 человек, которые контактировали с женщиной, пройдут тестирование на COVID-19. В Покровске есть две мобильные бригады, которые будут собирать эти тесты. Напомню, за прошедшие сутки на Донеччине и Луганщине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. В жилой многоэтажке в Горловке произошел пожар. Об этом сообщил так называемый мэр города Иван Приходько в соцсетях. По его данным, пожар случился в доме по улице Оленина, 4. Горели несколько этажей. При тушении пожара на одном из балконов обнаружили мины 120 мм. О пострадавших и погибших не сообщается. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем обсуждать возможного нового куратора оккупированной части Донбасса от России Константина Затулина, о котором сообщил глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. Что это значит для оккупированной части Донбасса и чем запомнился Константин Затулин из своей деятельности в Украине? Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Почему стрельба не означает срыва договоренности о режиме тишины? Украинские официальные лица не раз повторили это в течение первой недели нового перемирия, достигнутого в Минске. В частности, утверждал это Алексей Резников, вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий. Мой коллега Левко Стек из телепроекта «Донбасс Реалии» проанализировал начальный период тишины. Какие его последствия для армии и гражданских? С журналистом общаются директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и военные на позициях.
О перемирии стороны договорились 22 июля во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Перестать стрелять на передовой должны были уже в полночь 27 числа. Но тихо на линии фронта было недолго. А если быть точным, всего 20 минут.
Чому можемо сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні, вони є, вони існують. Тому що це 400... з чимось, да, 410 кілометрів контактної лінії. Сьогодні ми це виконуємо 100%. Що стосується тієї сторони, все залежить буде від, я впевнений, Російської Федерації, що вони зможуть дотримуватись тих домовленостей, які у нас були.
Оказывается, стрельба по позициям ВСУ не означает срыв договоренностей о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня.
Главное, вбитых ноль, пораненных ноль.
Украинская сторона продолжает придерживаться условий перемирия. Так, например, на передовой теперь запрещено использовать беспилотники. Это значительно усложняет оборону.
Насколько активно он проводит инженерные работы, как он покращує свое тактичное положение относительно нас. От кожен його рух, ну тобто переміщення їх, якими окопами вони ходять, якими вони вже не користуються, де стоять їхні 120-мм міномети або техніка. Тобто все, що робив противник, ми могли бачити завдяки цього.
Также по условиям перемирия запрещена работа снайперов. Только за 6 месяцев этого года от их огня погибли 15 украинских военнослужащих.
Снайпера – это сейчас самое небезопасное, что есть у них, потому что, допустим, от другой техники они стреляют непонятно куда. Допустим, с того же ДШК они стреляют, допустим, куда-то вверх, а снайпера у них работают четко. У нас в батальоне есть 2 200-х и 20 снайперов. Поэтому снайпера там у них довольно-таки серьезные сидят.
В мае 2020-го штаб ООС предоставил доказательства участия российских снайперов в войне на Донбассе. Тогда опубликовали личные видеозаписи стрелков, снятые во время выполнения боевых задач. Военные заявляли, в кадре снайперы Центра специального назначения ФСБ Российской Федерации.
Тихо.
Ты по мне стреляешь?
Нет. Вообще тихо. Тихо.
Перестало, да, стрелять?
Вообще даже дышать перестали сюда, в нашу сторону.
Там он бездец. Сын пошел, что мы из вылазят. Надо бы тоже, чтобы не вылезли. Что здесь надо убить кого-нибудь? Чтобы они вообще голову не поднимали.
Реагировать на нарушения должен совместный центр по контролю и координации. После создания в 2014 году там работали украинские и российские военные. Но уже в 2017 РФ вышла из состава СТКК. Поэтому, считают эксперты, центр не сможет работать эффективно.
Якщо ж Єрмак і Резніков вважають, що ЗКК може існувати в форматі українська сторона і представники незаконних військових формувань, тоді питання повертається в формат прямого діалогу. Таким чином ми визнаємо стороною конфлікту на Російську Федерацію, а так званих незаконних військових формувань ЛДНР. В великому рахунку це виведення Росії з статусу сторони конфлікту.
Тепер в случае обстрела українські воєнні спочатку должны обращаться в СКК, а стрелять в ответ позволено только после разрешения командования.
Наша вимога, як з моєї точки зору, цей механізм узгодження припинення вогню через узгодження позиції через ЦКК, отримання вказівки про зворотній вогонь, це є нонсенс, це в першу чергу втрата. По нам стріляють, та сторона стежить, що вона не стріляє. Поки засідає ЦКК, вирішує, хто ж справді стріляє, проходить година-дві, і ми несемо втрати.
В этот раз за нарушение режима прекращения огня для бойцов впервые даже ввели наказание.
Нам всім було доведено, мені особисто, і я також довів своїм людям, всі знають, що будуть прийматися заходи, але достеменно, які це будуть заходи, ніхто ще не знає.
В штабі ООС заявляють, перші дні перемир'я пройшли без бойових потерь для української армії. В то же время признають бойці, на передовій затишье визиває скорее опасіння, чим радость.
Потрошку укріпляються, використовують цей режим тиші для того, щоб укріпитись. Я так думаю, що озброїтись, тому що це завжди так було.
Пару обстрілів було, але поки ситуація нормальна. Але думаємо, що будуть загострення, тому що вони просто так не можуть сидіти на місці. Віри в перемир'я немає. Вони нічого доброго за собою не понесе, ми це знаємо. Вже неодноразово це підтверджувалось.
За время войны на Донбассе перемирие стороны объявляют уже 21 раз.
А как же выглядел июль на фронте? Радио «Донбасс Реалии» постоянно отслеживает статистику обстрелов, раненых и погибших. И по нашей таблице, которую вы можете увидеть на странице «Донбасс Реалии» в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Так вот, по этой таблице действительно видно, что после 27 июля картина кардинально изменилась. Всего 7 обстрелов. По классификации штаба операции Объединенных сил это провокационный огонь, а в целом режим тишины работает. Но суммарно количество погибших в июле больше, чем в июне. Обзор Дарьи Куриной.
За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, за липень на позиціях ЗСУ було здійснено 343 обстріли, що на 6 більше, ніж у червні. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підраховує обстріли інакше – за кількістю випущених снарядів та відкритих черг. За їхніми даними, у липні відбулося близько 3660 вибухів, що майже на 1800 менше, ніж у червні. За інформацією штабу ООС, за місяць 45 українських військових зазнали поранень. У травні було відомо про 46 поранених, втрати російських гібридних сил. За повідомленням української розвідки, втрати російських гібридних сил за період з 1 по 26 липня – 61 загиблий, 54 поранених. Також українська армія знищила 12 одиниць ворожої техніки. Вбивство медика і сержанта евакуаційної групи. 13 липня український розвідник Дмитро Красногрудь підірвався на вибуховому пристрої поблизу Зайцевого. Українська група з 9 людей, представників України в СЦКК, групи розмінування, групи супроводу та медик висунулося, щоб евакуювати тіло загиблого. Перед цим, отримавши від угрупування ЛДНР підтвердження режиму тиші, група була маркована білими касками та білими пов'язками на жилетах. Проте потрапила у засідку. Унаслідок обстрілу загинуло військовослужбовець, помер від поранень, не будучи евакуйованим з поля бою, і військовий медик на місці. Ще один боєць був поранений. У липні загинуло 8 українських військових, що вдвічі більше, ніж у червні. Важливо. За даними ОБСЄ, з початку 2020 року до середини липня загальна кількість жертв серед цивільного населення становить 60 осіб, 8 загиблих та 52 поранених. Жителі Зайцевого розповіли радіо «Донбас Реалії». Обстріли середини липня – наймасивніші з 2018 року.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
После отставки Суркова доступ к уху нового куратора проекта СССР 2.0 Дмитрия Козака получил идеолог русского мира Константин Затулин, нашептывающий Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении грузинскую или молдовскую модель. Глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в статье для издания «Зеркало недели Украина» заявил, что в России произошли большие изменения в системе кураторства над оккупированным Донбассом. Кто такой Константин Затулин? Может ли кто-то влиять на Дмитрия Козака, кроме президента Российской Федерации Владимира Путина. И что возможное влияние Константина Затулина может сулить для оккупированной части Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Александр Дани, директор центра, президент Центра исследований политических ценностей. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами по телефону директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные традиционно со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также мы следим за чатами в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Онлайн», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Пишите туда свои вопросы или реплики. Мы их зададим нашим экспертам или зачитаем в прямом эфире. Александр, очень много регалий у Константина Затулина. Он директор Института диаспоры и интеграции, ранее Институт стран СНГ это назывался, член Совета по внешней оборонной политике, член Общественной палаты Российской Федерации, то есть такой влиятельный достаточно человек Российской Федерации, но он действовал, проводил активность политическую и на территории Украины до 2014 года. Насколько я понимаю, вы в то время, наверное, активно следили и комментировали эту деятельность. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям или расскажите, кто такой Константин Затулин, что это за политик, что это за персонаж, какую роль он играет вот в российской политической системе.
Якщо аналізувати такий Затулін, то не варто дивитися лише на формальні його посади. Тому що навіть коли він їх не займав, а він неодноразово намагався стати депутатом, так от ще до його депутатства, він вже був ідеологом руйнування незалежності новоутворених держав на території СРСР. Тобто ідеологом так званого «руського міра» Затулін був ще до Путіна, коли Путін ще носив валізки за Собчаком, тодішнім ще демократом. А Затулін вже був консерватором і вже був реваншистом, вже був ідеологом реваншу. Мені довелося за ним не стежити, як ви сказали, а я з ним перетинався на медійних заходах, скажу, що це агресивна, нахабна манера поведінки. Тобто, окрім агресивної і нахабної ідеології, яку він сповідує і сповідував, ще й агресивна, нахабна модель поведінки. Чим вона обумовлена? Можливо, вихованням. Нагадаю, що він з КДБшної родини, з чекістської родини.
Його отець – почетний чекіст, обладає от таким статусом, званням даже.
Так. І він, це людина, яка не сприймала відразу те, що ми свого часу розвалили СРСР. І він відразу, ще раз скажу, ще коли Путін формально був в оточенні демократа Собчака, який підтримав фактично демонтаж СРСР, а Затулін вже на той момент висував ідеї реваншу. І в цьому плані він чимось схоже за своєю поставою з Дугіним, іншим ідеологом, геополітичним, тільки ще більше іноді фантасмагоричним, який є Дугін. І в цьому плані потім, відповідно, як ідеолог, він і був обласканий певною мірою вже режимом Путіна. Йому дали, як подачки, всі ці депутатства, йому допомагали стати депутатом за часів Путіна. І він певною мірою став таким вже, не скажу, наближеним. Тобто це не є, він не є людина з першого і навіть другого кола оточення. Це третє, четверте шеренга, але надзвичайно агресивне. І нагадаю, свого часу, так, дійсно, коли я був депутатом, то Затуліну офіційні органи України, зокрема Служба безпеки України, його оголошували персоною нон-грата за його висловлювання, за його діяльність і, зокрема, через цей інститут СНД. Нагадаю, що в інститут СНД потім, вже після Майдану, перейшов один з свого часу з ідеологів інтердвіження Донбасу. Ви, пане Денисе, якраз з Донеччини, і ви повинні знати цих двох братів Корнілових. Вони свого часу були ідеологами інтердвіження Донбасу наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли у нас тут ми творили Народний рух України. Це було утворення в країнах Балтії, в республіках Балтії і на Донеччині структури антидемократичні, які виступали за якраз те, щоб, не дай Боже, Союз не розвалився. І от таких людей, як Корнілов, гуртує біля себе Затулін. Спочатку Корнілов він взяв, якщо я не помиляюся, кудись в Нідерланди, а тепер вже, якщо я не помиляюся, в Москві він себе нормально почуває. Тобто це ще і п'яте коло оточення, які пропагують українофобію. Тобто Затулін – це дієва людина. Чому я згадав про Корнілова? Так? Значить, Затулін не одинак. Він формує сенси і він формує структури. В цьому плані ця людина для нас вкрай небезпечна в переговорному процесі. Це означає, що Росія бере чіткий напрямок на провокацію переговорів. Ну, тому що, з одного боку, уявити Леоніда Макаровича достатньо спокійно, розважливо, його теж можу вивести з себе. Але він загалом завжди намагається виходити в якісь компромісні варіанти. А Затулін відразу починає з агресії. В будь-якому випадку. Тому це позиція Росії на відверту агресію під час переговорного процесу.
Олександр, ви вірите, що от на Дмитрія Козака, переговорщика по Донбасу, замглави адміністрації президента Владимира Путіна, може впливати Константин Затулін?
Ну, я не можу оперувати таким поняттям, як вірю, не вірю. Я не знаю. Розумієте? Ну, що значить там вірю чи не вірю? Мене непокоїть, що тепер серед радників Козака, серед в його оточенні з'явилася агресивна людина, яка пропагує русський мір. Тобто це, на жаль, ну, можна прогнозувати і аналізувати як фактор для зриву переговорного процесу, як нарощування агресії під час переговорного процесу. Тому тут не питання віри чи не віри, тут питання аналізу. Затулін є небезпечний тип для переговорного процесу між Україною і Российской Федерации.
Вы говорите, что вот увлекался, да, собственно говоря, наверное, и придумал идеологию евразийства русского мира Константин Затулин до того, как ее взял вот на вооружение Владимир Путин. А играл ли какую-то роль Донбасс в вот этой идеологии, в частности, самого Константина Затулина? Очень он запомнился вот сепаратистскими высказываниями по поводу Крыма, что Крым должен стать точкой для федерализации Украины. А по поводу Донбасса, сейчас он будет советовать Дмитрию Козаку по Донбассу, есть ли у него убеждения по поводу Донбасса? Или он сейчас уже пользуется вот тем, что сейчас та горячая точка, которая поможет вот разрушить Украину.
Для русского мира не важливо, що загарбувати. Тобто ідеологія Російської імперії, вона була завжди екстериторіальна. І тут не питання, чи було поширення російської мови, чи було поширення там етнічних росіян, погано лежав Кенігсберг. Росія його двічі захоплював. Наприклад, Дарданели та, і Константинополь. Там не було російського населення, але Росія про це марила. І зараз вони марять так званим русським міром всюди. Донбас – це просто там, де є нагода застосувати. І у Затуліна, якщо брати лише його формальні заяви, то по Криму, коли це було потрібно, він спростовував бажання Росії окупувати Крим. У нього і таке було. Але він завжди вважав необхідність розширяти. Тому коли буде нагода, окрім Донбаса, повірте, він буде говорити і про Київ, і про Львів, і про все, що завгодно. А якщо захоче, то і далі про Варшаву і Єльцинки. Всюди вони марять просто розширенням Російської імперії. Готові вони про це говорити, чи не готові вони говорити? В будь-якому випадку він агресивний за своєю манерою і поведінки, і психології. І в цьому плані він для нас небезпечний. І якщо говорити конкретно про Донбас, я ж не даремно згадав про Корнілова. А от Корнілов якраз ідеолог русифікації саме Донбасу. Так? І більше того, він випускав свого часу, і книга у нього є про Донецько-Криворізький басейн. Тобто він підводить вже історичні дані якраз під ідеї Затуліна. І не даремно Затулін саме таких людей до себе наближає. Це якраз аргументація, що вони не захочуть в жодному випадку віддавати нам окуповані території Луганщини і Донеччини.
Касательно вашей встречи с Константином Затулиным, вы говорили о том, что встречались вот на круглых столах. Вот он настаивает, один из тезисов его, что Украина никогда не имела своей истории, да, это недогосударство, псевдогосударство и тому подобное. Как он это аргументирует, если там, ну, вот какая-то аргументация в этом всем?
Те, що я стикався, то це крик переривання співбесідника, і там не дуже багато у нього насправді знань і якоїсь ерудованості. Ні, це агресивна манера поведінки. І якщо брати там на письмі, то письмовими текстами його ці слабенькі аргументи досить легко розбиваються. Він бере іншим, нахабною манерою. Це взагалі така московська манера переривати, перекрикувати, агресивно себе поводитися. Він бере саме цим.
Що ми бачимо у Соловйова, допустим, на політичних шоу, да? Вот така манера розмови?
На жаль, так. І мене непокоїть, чесно кажучи, що останні кілька років, якщо раніше у нас на телевізійних шоу така манера не приживалася, останні кілька років і у нас починає поширюватись така манера. Це неправильна манера, нам потрібно вчитися слухати співбесідники. Я не кажу про державу-агресора, але між собою, для того, щоб давати їм сильнішу відсіч, нам потрібно вчитися слухати один одного.
Подключим к разговору Константина Батовского, директора агентства развития Приазовья. Константин, ну вот что вы, сталкивались ли вы, живя на Донбассе, с деятельностью Константина Затулина или вот его соратников, о которых мы вот сейчас говорили? И тоже вот к вам такой вопрос, ну действительно, может ли иметь влияние Константин Затулин, ну вот такой политик не первого эшелона далеко в Российской Федерации, на достаточно тяжеловеса Дмитрия Козака, которого очень большой круг ответственности, верите ли вы в то, что вот в заявление главы службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка о том, что сейчас, ну, вот такой появился духовник, можно сказать, да, у Дмитрия Козака?
Вы знаете, но на самом деле я не удивлен. Более того, мне кажется, это новости вчерашнего дня. Это очень известный факт, что Константин Затулин давно сотрудничает с администрацией президента России. Если вот продолжить рубрику «В мире животных», то я вот напомню, что Константин Затулин вместе с Сергеем Глазьевым, это советник президента Путина, в свою очередь были в одной партии, которая называлась «Конгресс русских общин». Это было аж в 95-м году, очень давно, на выборах в Госдуму эта партия тогда проиграла, но с тех пор вот эта связка Глазьев-Затулин неоднократно сыграла, и когда Затулин был депутатом Государственной Думы, долго мне не изменяет память, он как раз был, сотрудничал с блоком «Родина», который основался в Беглазе. Украинской службой безопасности Украины засвидетельствован уже не одна страшная преступная роль Константина Затулина в российской агрессии против Украины. Были неоднократно выложены прослушки, где Глазьев и Затулин обсуждали дестабилизацию ситуации в Украине, какие-то мятеж в Харькове, Запорожье, Донецке и так далее. Я имею в виду события 2014 года. Поэтому новости здесь никакой нету. Константин Затулин плотно сотрудничает с русской администрацией. И обсуждать, как инвестировать факты и там повлияет ли как-то участие Затулина в Минском процессе или где-то еще, ну, мне кажется, никак не повлияет, потому что и Константин Затулин, и Дмитрий Козак, и все эти люди, это, ну, это, собственно, не люди, это андроиды, которые, которых нету своего сердца и своей души, им просто инструкции не велит это иметь. Они выполняют то, что им говорит Владимир Путин выполняет. И в этом плане Сергей Глазьев играет роль вот поставщика некого содержания, некого фактажа, которым оперируют постоянно члены российской делегации. Такой вот шутный владелец. Поэтому никаких существенных изменений не предвидится. Мне очень жаль, что для нашей разведки открытие вот для себя в персонале Константина Затулина стало таким поздним фактом. Мне кажется, что нашего государства достаточно потенциала, чтобы начать уголовное преследование данного персонажа по событиям 2014 года, когда была горячая фаза российской агрессии против Украины.
А давайте напомним, какую роль тогда он сыграл, Затулин, во время так называемой русской весны. За что он отвечал тогда и что он успел вот наделать во время своей деятельности?
В Киеве на улице Костоганского в бизнес-центре над рестораном «Мариус» долгое время работал киевский филиал Института стран СНГ, который возглавлял Владимир Корнилов. Эта организация, собственно, ну, помимо вот алкоголиков Корнилова и Затулина, занималась еще организацией всяких вот подходок, пьянок, ну, в общем, всего того, что мы любим в кавычках русский мир. Они организовывали круглые столы, чтения, и таким образом формировали, каким казалось, базу данных активистов, агентов, там, как угодно назовем этих людей. И вот когда в 2014 году, когда началась аннексия Крыма, по пленкам, которые уже обнародовала СБУ, мы выяснили, что Константин Затулин общался с Ильей Глазевым на тот момент советником президента Путина. По сути, поставлял ему контакты активистов русского мира в Запорожье, Харькове, Донецке и Днепре. Далее предполагалось, что Затулин, естественно, как любой русский человек, просил, так сказать, ассигнование на подрывную работу, просил, чтобы ему дали бюджет и деньги, чтобы он, значит, поднимал народ. И мы потом помним, что действительно в ряде городов были волнения, и вот какова роль Константина Затулина в организации тогда сепаратистских движений в городах на юго-востоке Украины, вот это интересная задача для наших правоохранительных органов. Надеюсь, что вот сейчас так странно до наших правоохранительных органов доходит. Недавно вот полиция Донецкой области объявила о том, что ищут свидетелей событий 6-летней давности, когда 13 марта 2014 года в Донецке русскими оккупантами был убит проукраинский активист Дмитрий Чернявский. Наверное, сейчас вот наши правоохранительные органы, простите за такое жаргонное слово, раздупляться наконец-то, и будут, собственно, притягивать людей типа Константина Затулина к ответственности и в Украине, и в международных юрисдикциях, потому что никакого человеческого отношения к этому под виду вот присмыкающегося режима Путина у нас, собственно, быть не должно.
То есть, возможно, Константин Затулин обладает определенной базой данных еще со времен до 2013 года, вот так называемой пятой колонны пророссийских активистов, и, возможно, в этом плане он координирует и администрацию российского президента Дмитрия Козака. Я правильно понимаю, Константин?
Конечно, но не нам стоит преувеличивать его роль, потому что, опять же, это человек, который был, политологом, и он ни в коем случае не двигает войска и не влияет как-то сильно на политику. Но он поставляет смысл. И это тоже своего рода безусловное преступление. Но я уже не говорю о том, что он позорит всех Константинов на свете тем, что тоже носит на Константин.
Вопрос Александру Даниилу. Александр, ну вот чтобы наши слушатели понимали, вы уже намекаете на это, но все-таки вот с такими людьми, как Константин Затулин, возможно договориться?
На жаль, ні. Я певен, що Росія з самого початку, коли нав'язував так званий Мінський процес, вона не була налаштована на поступки для України. Це російський план по руйнації України. І без тиску Заходу, і без дестабілізаційних процесів всередині самої Росії, на жаль, Україні годі сподіватися на позитивне завершення цієї фази переговорного процесу. Тобто для того, щоб склалася ситуація наприкінці 80-х, на початку 90-х, повинно бути кілька чинників. Внутрішній спротив в СРСР був тоді, та економічні проблеми були в СРСР і західний тиск. Три складових. Нам необхідно, зрозуміло, що міцність і єдність нації, і економічна стабільність України, але нам необхідний західний тиск на Росію і внутрішні дестабілізаційні процеси. Без цих кількох чинників, без їхнього співпадіння, сподіватися, що У нас, в залежності від того, кому будемо міняти під час переговорного процесу і як будуть мінятися переговорники з боку Росії, що від того щось буде позитивне, ну, я таких ілюзій, чесно кажучи, не маю. Але просто наявність Затуліна – це відверта зневага. Людина, яка як мінімум тричі перебувала під санкціями СБУ ще до окупації Криму і Луганщини, Донеччини, тобто вона провокувала своїми заявами і діями агресію і ідеологію про поширювання так званого руського міра, яка в собі містить якраз ліквідацію державності України, зокрема, і не лише України. Наявність його переговорного процесу – це відверта зневага. Мені здається, що ця інформація, яка зараз вийшла, ну, може це як відповідь на заяву, наприклад, Кравчука, що потрібно долучити до переговорного процесу Сполучені Штати Америки. А це в інтересах України. Нагадую, що неодноразово аналітики підкреслили, що для переговорного процесу нам краще було залучити Сполучені Штати Америки і Великобританію як більш стійкі союзники України. А саме Росія була зацікавлена в Франції і в Німеччині як більш гнучких співрозмовників, бо на території цих країн є зосередження економічних, політичних, гуманітарних інтересів Росії і їхній вплив. І, можливо, через цю заяву зараз поширилася така інформація. Потрібно аналізуватися саме чому. Але те, що це не для навіть мінімального успіху переговорного процесу, я абсолютно певен.
Что значит грузинская или молдовская модель, по которой, вот согласно данным украинской разведки, Костянтин Затулин советует Дмитрию Козаку вести переговоры? Разве так до этого и не было, по крайней мере, молдовской модели, да, вот стремятся же создать на территории Украины Приднестровье 2.0. Есть ли тут что-то новое в этом плане?
Для Росії, там, де вступає нога російського солдата в якихось там чоботах чи сапогах, та вони не віддають цю землю під різними егідами. Бачимо, різне було. Вони можуть мати формальний статус буцімто миротворчих сил, буцімто, як 14-та армія в Молдові, або спочатку були буцімто миротворчі сили в Абхазії, а потім вони стали осередками якраз окупації, та? Або безпосередньо, як російський Чорноморський флот, який базувався не лише в Севастополі, а значною мірою і в інших районах Криму. Їм не важливо, під якою егідою будуть там російські війська. Їм потрібно, щоб були російські війська. А сам приклад Молдови і Грузії – це приклад непідконтрольності частини території центральній владі і непоширення центральних законів на всю територію. В цьому плані приклад Молдови і Грузії, звичайно, для Затуліна він цікавий. Якщо вони не зуміли повністю окупувати Донеччину, Луганщину, як Крим, то де юре, то принаймні де-факто, як в Молдові і в Грузії, може бути квазідержавні утворення, які ми розуміємо і світ розуміє, керуються з Росії і не підконтрольні центральній владі. В цьому плані от вам молдовський і грузинський сценарій.
Ну а в чому різниця? Це в тому, що от Україна не йде на прямі переговори з лідерами цих сепаратистських образований, от в отличие від Молдови, в отличие від Грузії, даже, де були зустрічі з абхазскими лідерами. От зараз даже в Молдові Ігор Додон, президент Молдови, зустрічається з Вадимом Красносільським, активізувались контакти між цими президентами. Олександр, а ви поняли для себе, чому в Україні не пішли до сих пор українські офіційні лица на контакти з лідерами цих сепаратистських образований, в отличие від Молдови? Грузії.
Ну, перше, нагадаю, що все-таки військові втрати між українською стороною і сепаратистами в Молдові, яких підтримували безпосередньо 14-та армія і підтримували різні засланці з Росії, зокрема, наприклад, там вже брав участь і той же Стрілков, який потім став Гіркіним, та? Він же теж брав участь якраз в Молдові. І, на жаль, деякі українські націоналістичні формування, які якраз знаходилися в співпраці з СБУ, а СБУ знаходилися під контролем або співпрацем з спецслужбами російськими. В будь-якому випадку це було вже на той момент не самостійні дії сепаратистів, а значною мірою пов'язані з російською військовою технікою 14-ї армії на той момент. Але це був 92-й рік. З часом, ну, все-таки люди, які стріляли один одного або мають в родинах загиблих, не скажу, що це забувається, але в їхньому оточенні це сприймається вже як віддалена історія. В Україні це не є віддалена історія. В Україні досі стріляють і досі гинуть люди.
Тобто переговори почалися вже після перемир'я длительного?
Ну, принаймні, після того, як вже пройшла така гостра фаза. А в Україні вона досі триває. Меншою кількістю жертв, але досі у нас вбивають українців. Досі вбивають. Ну, фактично, кожен день ми несемо втрати. Це раз. З іншого боку, Україна в той чи інший спосіб насправді просто неофіційно, але в переговорний процес війшла відразу під час мінських переговорів. Просто вона не змогла це зробити офіційно, бо це би не зрозуміли і не витримали би сотні або тисячі, або десятки тисяч родин загиблих. Але в Мінському, під час мінського процесу переговорно, нагадаю, попри те, що було під час інавгураційної промови ще першої Порошенка, що він не буде з Безлером, здається, у нього там було кілька прізвищ, він згадував у своїй промові сідати, але з іншими діячами, з Плотницьким і Захаренком, наші переговорники сіли, і їхні підписи просто в іншому статусі, не трьохсторонньої групи, теж є під документами. Тобто їхні представники цих квазі-державних утворень, а насправді контрольованих з Кремля утворень, там теж є, просто вони не є офіційні. І питання в тому, чи зможуть українці дозволити собі на якомусь етапі війти в переговорний процес з офіційним утворенням. Мені б цього не хотілося б з одного боку. А з іншого боку, нас все рівно будуть підштовхувати саме до такого сценарію. І Росія, і цілком можливо навіть Франція і Німеччина.
Тот же вопрос Константину Батовскому. Константин, вот ваши прогнозы. Новый переговорщик, глава украинской делегации в Минске, Леонид Кравчук. Вот как думаете, пойдет ли в Минске все по грузинскому или молдовскому сценарию? Как это советует Константин Затулин?
Ну, вы знаете, безусловно, Леонид Масарович отличается от Леонида Даниловича тем, что Леонид Данилович все-таки себя сделал в учебнике истории, а Леонид Макарович ограничивается одним телевизором. Ему достаточно, чтобы он был в центре внимания любой ценой. И, конечно, Леонид Данилович может подписать все, что угодно. У него не дрогнула рука подписывать документы.
Макарович, вы имеете в виду, да, Касатин? Вы Кравчука имеете в виду?
Ой, господи, простите. Макарович, конечно. Леонид Макарович. Вот у него рука не дрогнет подписать абсолютно все, что угодно, как не дрогнула рука подписать документы по разоружению Украины в 90-х годах. Я не думаю, что даже если есть такой план у российской стороны, им будет так легко в Украине осуществить задумку, потому что действительно конфликт продолжается, горячая фаза не закончилась, гибнут люди и просто так вот прекратить стрелять и осуществлять сценарий там грузинский или молдавский не получится. Все-таки в Украине проживает значительно больше людей, и все-таки пока что у меня нет оснований полагать, что украинский президент является марионеткой Кремля. Насколько марионеткой Кремля являлся президент Молдавии, господин Додон, который, в принципе, абсолютно вот находится в кремлевском форматоре и реализует кремлевскую политику. Поэтому даже если такие планы есть, их очень-очень тяжело будет воплотить жизнь в Украину. Тяжело вот от слова «никогда».
То есть нашла коса на камень у Константина Затулина, имею в виду Украину. Я благодарю наших экспертов. Это были Александр Дани, политолог, президент Центра исследований политических ценностей, и Константин Батовский, директор агентства развития «Приазовье». Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Она вся в синяках и со сломанной челюстью. Так выглядит сейчас Анастасия Луговая, на которую 31 июля совершили нападение в купейном вагоне поезда Мариуполь-Киев. Какие выводы уже сделали из происшествия правоохранители и перевозчик? И поможет ли разрешение на оружие? Выяснял мой коллега Сергей Горбатенко.
И я проснулась от того, что он меня бьет. Это были сильные удары по голове. Дальше була попытка ізнасилування.
Це розповідь Анастасії Лугової про напад, який вона пережила у купе. Ця справа, напевне, головне, що обговорювали в українських соцмережах цими вихідними. Жінка їхала з сином потягом Маріуполь-Київ, сіла у Запоріжжі. У купе зайшла незнайома людина. Анастасія розповіла, що її син прокинувся і почав просити не бити маму. Нападника це не зупинило. Зі слів Анастасії, він зняв спідню білизну і почав гладити її ноги. Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе, і запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простиню, вивів мене з купе і завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок. У купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невинної незнайомої жінки, то зрізати ножем, щоб не кричала, не проблема, розповіла Анастасія. За словами жінки, у купе нападник скинув в себе простирадло. У цей час син почав кликати маму. Анастасія пише, що вмовила нападника відпустити її до дитини з обіцянкою повернутися. Вийшовши з купе, я забігла до сина, і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг у нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати і стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував. Але про це потім ми знайшли захист у провідниці цього вагону, згадує Анастасія Лугова. Також вона повідомила, що нападника затримала поліція, яку змушений був викликати її чоловік. У пізніших дописах жінка розповіла, що нападник їхав у потязі без квитка. Зараз Анастасія Лугова перебуває у лікарні з переломом щелепи. Подробиці про особу нападника повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. За інформацією Геращенка, затриманому мешканцю Запоріжжя 45 років, його вже тричі засуджували за викрадення автомобіля, хуліганство та крадіжку. Як розповіли у прокуратурі міста Києва, чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 153 сексуальне насильство та частиною 2 статті 122 умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. 1 серпня Солом'янський районний суд Києва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Якщо суд визнає чоловіка винним, то йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод, розповіла нам, що цей конкретний випадок вписується у загальну ситуацію в країні. От як характеризує суспільне тло Матвійчук.
Зростає в зв'язку із травмою, в тому числі породженою триваючим збройним конфліктом, толерантність до насилля як в цілому.
Також вона переконана, що такі випадки насильства показують суспільну проблему у дотриманні рівноправ'я між жінками та чоловіками. От у чому переконана Олександра Матвійчук.
Слабкість державних органів, державних інститутів в цілому. Це слабкість роботи правоохоронних органів. Це слабкість судової системи.
А ще, вважає правозахисниця, цей випадок показує непідготовленість персоналу Укрзалізниці до подібних ситуацій та відсутність систем екстреного оповіщення. Перший провідник повинен був відреагувати на ситуацію і одразу ж помістити жінку та дитину до безпечного місця, де нападник не мав би до неї доступу. Про це радіо Донбас Реалі повідомив Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень. Кобзін переконаний, що подібні ситуації у потягах не поодинокі. Натомість про цей випадок суспільство дізналося завдяки активній позиції Лугової. Проте багато інших жінок і чоловіків воліють мовчати про насильство. Денис Кобзін переконаний, що покращити ситуацію можуть правоохоронці.
Колись була лінійна міліція, і вона від таких та інших ситуацій людей убезпечити. Повернення лінійної поліції – це буде важливим кроком для створення більш безпечного середовища.
А от Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, упевнений, що держава має законодавчо забезпечити право громадян на самозахист за допомогою зброї. До речі, і правоохоронці «Укрзалізниця» наголосили на тому, що треба відновити патрулювання потягів. Та коли це станеться, поки невідомо. Сергій Горбатенко, радіо «Донбас Реалії».
Из-за санкций платежные системы Visa и MasterCard в Крыму не работают. Россия разработала собственную платежную систему МИР в 2015 году специально для аннексированного полуострова. Именно из-за крымских санкций нет в Крыму и государственного финучреждения Сбербанк России. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» разбирались, что происходит с российскими банками в Крыму, доступны ли платежные системы крымчанам и приезжим, и какие перспективы в условиях аннексии имеет местная банковская система.
2014 рік. Росія окупувала, а потім анексувала Крим.
Світ визнає анексію півострова незаконною і засуджує дії Москви. Європа та США запроваджують економічні санкції. Великий бізнес майже весь залишає Крим. Міжнародні банки зачиняються, а кримчанам припиняють видавати картки Visa та MasterCard.
Рішення прийнято в зв'язку з введеними проти Криму санкціями США.
Перші місяці на півострові взагалі одночасно ходили дві валюти – гривні та рублі. А за зняттям готівки біля банкоматів люди вистоювали кілометрові черги. Тоді ж Росія запустила власну платіжну систему – МІР. Але з MasterCard і Visa на МІР Крим переходив аж до 2018 року.
Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard приостановили роботу в Севастополі і на території Республіки Крим.
В Криму окончательно перейшли на платіжні карти МІР.
Без проблем можна зняти і налічку. Кримські банкомати і карти приймають, і гроші видають. Правда? З небольшої комісії.
Та карти МІР фактично не працюють за кордоном, лише у дружніх Росії країнах та територіях. Такі як Вірменія, В'єтнам, Абхазія чи Південна Осетія. Неможливо ними розрахуватися і в інтернет-магазинах, таких як Amazon чи eBay, або ж оплатити послуги в Play Market чи Netflix. Тому кримчани шукають обхідні шляхи.
Якщо є бажання, можна оформити карту Visa на материки і користуватися удачно. Тобто, хто хоче, тот користується.
Через посередника плюс 3%. Нормально все проходить. Людям скидую в Росію, а вони з Росії в Штати.
А блогери навіть роздають поради, де і як краще обходити санкції. Зокрема, рекомендують інтернет-банкінг, такі як Kiwi або Яндекс.Деньги. Деякі картки можна замовити навіть поштою.
Я оставила заявку, мне перезвонили, мы через там полмесяца назначили встречу, но для этого, чтобы я получила эту карту, мне нужно выехать было на материк.
Кажуть, MasterCard чи Visa з російською пропискою працюють у Криму без проблем.
Все, платіж пройшов. Спасибо большое.
Це Наталія Лютікова. До 2014 року була керівником роздрібного бізнесу Укрсоцбанку у Криму. І торік, коли її чоловік відвідував півострів, його картка теж спрацювала.
Коли заїхав в Крим, десь на заправці, його там зустріла з машини родич, і десь на заправці вони зупинились, він просто автоматично, там не замислюючи, дістає віза-картку чи мастер-карт, час точно не скажу, але тою, з якою ми тут розраховуємося на наших заправках. І його розрахували, він отримав чек, єдине, що ми його не зберегли, але ми тоді були всі дуже здивовані.
Можна сплачувати і за інтернет-послуги, але є нюанси. До 2014 року на території Криму працювало близько 70 різних банків. Тепер лише 6. Причому 4 з кримською пропискою, один із московською і один із Санкт-Петербурга. Навіть російський Сбербанк 6 років тому вийшов з Криму і більше не повертається.
Нет такої схеми, яка б дозволила нам працювати, не попав під там весь пул санкцій. Таких схем нет.
Наталія Лютікова каже, навіть із цих 6 уваги заслуговують лише 3. Перший – РНКБ. 100% його активів належать державі Росія.
Найбільший банк РНКБ. У них станом на 18 рік 2,1 мільйона клієнтів було. Фактично цей банк на сьогодні 90% клієнтів обслуговує і відповідно контролює і відповідно має персональні дані людей, які проживають, людей і підприємств, які зареєстровані і знаходяться в Криму.
Другий – Банк Росія. Його профіль – обслуговування Чорноморського флоту та російської армії.
Банк Росія – це банк, який викупив, до речі, той банк, в якому я колись працювала, Укрсоцбанк. Вони коли заходили, я тоді ще була в Криму, мала перемовини з людьми, які представляли цей банк. І вони тоді, в принципі, одразу заявляли, що нас не цікавлять бізнес-показники, нам не цікаво взагалі там, що ми можемо тут заробити, тому що ми маємо там завести сюди повністю військове обслуговування військових силовиків, і це буде там до 120 тисяч контингенту. І, ну, власне, вони на це, як розраховували, приблизно цим займаються.
Третій – Генбанк. Ледь зводить кінці з кінцями і виживає за рахунок РНКБ. Всі названі банки перебувають під міжнародними санкціями. Вони не можуть працювати за кордоном і не опрацьовують валютні міжнародні перекази. А все тому, що будь-яка операція лишає за собою фінансовий слід. Ми запитали у кримчан, яким банкам вони довіряють і чи відчувають санкційний тиск. Ось що ми почули.
Ось
банк не работает, да, на сбербанковскую карту очень тяжело бросить деньги. Бывает, что нужно оплачивать именно по Сбербанку.
Сложно. Здесь РНКБ банки, а там совершенно другие.
Як присоєдинилися ми, у нас проблеми з цими банками пішли.
Експерти, з якими ми поспілкувалися, переконані, поки Крим не буде деокупований, жоден інвестор, який цінує репутацію, навіть російський, на півострів не зайде. А це значить, що кримчанам і надалі доведеться примудрятися обходити міжнародні санкції.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Перекати поле на асфальті, під яким тераконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу, ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекати поле на асфальті? Юрий Ряст, Курай.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу. Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Вы смотрите и слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Угрозы России поставлять оружие на оккупированную часть Донбасса являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки боевиков. При этом Москва уже седьмой год и так поставляет вооружение подконтрольным ей формированием. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что за 6 лет войны против Украины в Ордло накопилось 480 танков, более 900 единиц боевых бронированных машин, около 450 пушек и гаубиц, около 300 минометов и прочее. Напомню, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на $300 миллионов. В ответ на это глава комитета Российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят эту помощь Украине. Группировка ДНР на один день возобновила работу пункта пропуска Еленовка, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ Новотроицкое. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые формируют так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие из украинской страны и с Ордло обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть на оккупированную территорию, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Рынки в Краматорске из-за вспышки коронавируса закрывать не будут. Об этом сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков. Мэр отметил, что в последнее время в городе увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Одним из очагов заболевания стал местный рынок. Панков отметил, что специалисты и сотрудники рынка провели необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится под контролем. При этом, по словам мэра, если ситуация ухудшится, то вопрос о работе рынков пересмотрят. В Славянске начались работы по восстановлению троллейбусного маршрута номер 5, об этом сообщает деловой Славянск. На данный момент идет демонтаж старых контактных сетей, после этого взамен изношенной сети будет смонтирована новая. Планируется, что линия будет смонтирована до конца года. Маршрут номер 5 соединит железнодорожный вокзал и микрорайон Химик. На реализацию этого проекта Европейский инвестиционный банк выделил 72 миллиона гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Мы в конце недели собираем самое важное, что случилось на Донбассе или касается Донбасса в течение недели. Ищите ссылку на для того, чтобы подписаться на нашем сайте. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».